aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e luni, în care calendar e 5 noiembrie, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi primăvăratice ne așteaptă pe parcursul acestei zile. Vestea bună e că vremea frumoasă va fi în toată săptămâna, deci puteți profita din plin pentru a ieși la iarbă verde înainte ca iarna să poposească pe aceste meleaguri. Astăzi vor fi 15 grade în nordul țării, 18 în capitală și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Exact acum 2 ani, în noiembrie 2010, misiunea locală a Organizației Internaționale pentru Migrație își propunea să selecteze, să convingă câteva zeci de tineri instruiți peste hotare să muncească în Republica Moldova. Revenim astăzi la discuția pe această temă cu doamna dr. Viorica Olaru-Cemârtan, consultant la OIM. În rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorului Iulian Ciocan ne va explica de ce ani la rând este cititor fidel al ziarului Comunistul.
Mă simt așa mai informat și în plus cred că un lucru pe care îl privești cu ochi mari e mai puțin periculos decât unul pe care îl treci cu vederea.
Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii, tot atunci un nou dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu, astăzi pe ritmuri de jazz contemporan. Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Polițistul Alexandru Ursu, aflat la ore de eliberarea din închisoare în stânga Nistrului. Mii de naționaliști ruși au mărșăluit la Moscova de ziua Unității Naționale. Barack Obama și Mitt Romney intră în ultima zi de campanie înainte de alegeri. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile transnistrene au anunțat că îl vor elibera astăzi pe polițistul moldovean din satul Hagimus Alexandru Ursu, arestat în iulie 2009 și condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie. Liderul transnistrean Evgeniu Șefciuc a semnat duminică dispoziția de eliberare în urma petițiilor depuse de familia locotenentului de poliție și reprezentantul special al ONU pentru drepturile omului în regiunea transnistreană, Thomas Hammarberg. În vârstă de 30 de ani, polițistul cumpărase un apartament la Tighina în 2007. A fost arestat de miliția transnistreană la 2 ani de la tranzacție, când fostul proprietar l-a acuzat că l-ar fi înșelat. Mii de oameni au marșăluit duminică prin centrul Moscovei la o demonstrație a naționaliștilor de ziua Unității Naționale a Rusiei. Participarea este estimată de la 6 la 20.000 de oameni. 25 de reprezentanți ai opoziției care au luat parte la proteste au fost arestați pentru că purtau însemne naziste interzise. Marșuri asemănătoare au avut loc în alte orașe rusești. La cel din capital a luat parte și proeminentul blogger anticremlin Alexei Navalny. Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, spune că zeci de mii de oameni rămași fără electricitate după uraganul Sandy vor trebui cazați în adăposturi temporare din cauza răcirii vremii. Numai în orașul New York s-ar afla într-o asemenea situație până la 40.000 de oameni. Se estimează că uraganul Sandy, care a lovit coasta de est a Statelor Unite cu o săptămână în urmă, a făcut cel puțin 111 victime. Campania prezidențială în Statele Unite intră astăzi în ultima zi, înaintea votului de marți. În așa numitele state în balanță, președintele Barack Obama are un ușor avantaj în fața contracandidatului său Mitt Romney, dar cursa rămâne foarte strânsă. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a purtat convorbiri la Liga Arabă, la Cairo, pe marginea crizei din Siria, într-un nou efort diplomatic de a-i pune capăt. În lumea arabă, Rusia este criticată că îl sprijină pe președintele sirian Bashar al-Assad. Lavrov este citat spunând la Cairo că puterea și opoziția siriene trebuie convinse să oprească focul și să se așeze la masa negocierilor. Fostul președinte pro-occidental al Serbiei, Boris Tadić, a anunțat că renunță la șefia Partidului Democrat, care a pierdut anul acesta alegerile parlamentare și prezidențiale în fața naționaliștilor lui Tomislav Nikolić din Partidul Progresist. În cei 8 ani de președinție, Tadić a ajutat la reconcilierea Serbiei cu vecinii și a adus-o mai aproape de Uniunea Europeană, dar n-a reușit să pună capăt corupției și declinului economic. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, vă invit să accesați pagina noastră de internet europalibera.org pentru știri la orice oră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam în preambulul acestei emisiuni, discutăm în această dimineață despre tinerii instruiți în străinătate care acceptă să fie angajați acasă în Republica Moldova. Invitata ediției de astăzi este Viorica Olaru Cemârtan, consultant la Organizația Internațională pentru Migrație, care îi spunem bună dimineața.
Bună dimineața tuturor!
Doamnă Olaru Cemârtan, îmi amintesc, acum exact 2 ani discutam cu dumneavoastră, era și colegul meu, Alexandru Canțăr, în acest studio. Atunci ne-ați vorbit despre intenția Organizației Internaționale pentru Migrație de a readuce în țară câteva zeci de tineri din Moldova, instruiți peste hotare. Ce bilanț puteți face la 2 ani?
Da, așa este, mi-amintesc eu acel interviu și mi-amintesc în general emoțiile pe care le aveam de fiecare dată când vorbeam despre acest program și mai ales atunci când erau anumite voci care nu erau atât de sigure. Va fi acest program unul de bun augur și va avea el rezultatele scontate sau nu?
Și la 2 ani ce le puteți răspunde?
Să spun că am niște emoții de bucurie pentru că acest program a reușit. Avem mai mult decât numărul scontat de beneficiari, pentru că ne propuneam să susținem revenirea și amplasarea în câmpul muncii a 30 de tineri, dar iată că astăzi avem 42 de tineri care au beneficiat de program și este un semnal pozitiv care vorbește despre durabilitatea asemenea a acestor inițiative și în același timp faptul că e nevoie de continuat pe aceeași undă. Nu doar OIM Moldova ar trebui să continue asemenea inițiative, dar și alte instituții, inclusiv guvernul la nivel de politică, pentru a facilita revenirea tinerilor și angajarea lor în câmpul muncii.
Acești 42 de tineri pe care ați reușit să-i readuceți acasă, preponderent din ce state au revenit?
Majoritatea dintre ei au revenit din România. 11 din ei și-au făcut studiile în România, după care 6 tineri avem din Statele Unite ale Americii, 5 din Franța, 3 din Marea Britanie și câte 2 tineri avem din Germania, Lituania, Polonia și câte un tânăr din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, iată că și China, o țară mai îndepărtată de noi, dar preponderent sigur că țările europene. Câte un tânăr avem și din Elveția, Estonia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia. Le-am enumerat pe toate.
Și în ce domenii au ales ei să muncească acasă? Pentru că mi-amintesc că când discutam cu dumneavoastră, spuneați că le vor fi propuse atât oferte în domeniul privat, cât și cel public, de stat, asta unde salariile nu sunt așa cum sunt.
Da, tocmai de ce doream să susținem financiar 200 de euro la salariu pe care și-l trebuiau să-l ridice acești tineri, mai ales în sfera publică, această alocație a prins foarte bine. Dar, desigur, majoritatea din ei sunt angajați în sfera privată, 20 de tineri sunt în sfera privată, dar un număr nu atât de mic, 15, totuși au activat și continuă să activeze în sfera publică și avem 5 tineri, a fost o surpriză și pentru noi, să aflăm că totuși sectorul non-profit, ONG-urile din țară au angajat 5 tineri și aceste ONG-uri sunt destul de cunoscute, cum este Expert Group, Centrul de Dezvoltare Tineri și Lideri, Centrul de Documentare NATO. Iată că sunt ONG-uri care au deja un nume și au încredere să ofere posturi de cercetători, de analiști, de experți de comunicare publică, tocmai acestor tineri cu studii peste hotare. Și o surpriză aici, deci, din ceea ce am enumerat eu, 20, 15 și 5, sunt 40 de beneficiari, iar 2 tineri, beneficiari programului, sunt în programul de e-guvernare. Acest proiect finanțat de Banca Mondială și iată că 2 tineri, deci, la fel cu studii peste hotare, își exercită acolo funcțiile și sunt foarte promițători.
Pe de altă parte, doamnă Olaru Cemârtan, cum ați răspunde dumneavoastră unui eventual reproș că acasă s-au întors tinerii care pur și simplu nu au reușit să facă față concurenții de peste hotare sau nu au fost atât de bune încât să se poată ridica la standardele companiilor din afară?
Dar nu întotdeauna este așa. Adică e sigur că noi eventual așa putem să presupunem. Dar vreau să zic că istoriile de succes, inclusiv și cele publicate într-o broșură a programului care promovează 10 istorii de succes, tocmai ne arată faptul că aceștia nu sunt printre cei mai slab pregătiți sau neconcurenți pe piața internațională, tocmai ca aș spune că cei mai plini de ambiție și cei mai încrezători în sine au revenit, știind la ce revin, știind care sunt riscurile aici, știind faptul că este mai greu să reușești, oportunități sunt mai mici, dar totuși ei au revenit. De exemplu, aș da chiar un nume aici, pentru că avem acordul beneficiarilor de a le, să zic așa, disemina istoriile de succes. Victoria Vlada a studiat la Universitatea Georgetown din Washington DC, Statele Unite ale Americii, a avut nenumărate posibilități de a face stagii la Institutul de Politică Mondială, a vizitat sediile Băncii Mondiale, a Fondului Monetar Internațional, a Băncii Centrale Naționale, trezoreriei, deci sediul trezoreriei SUA. Pentru noi aceste denumiri sunt foarte mari așa și pompoase. Pentru ea chiar le-a vizitat și știe și în esență ce înseamnă ele. Totuși a revenit în țară, după cum spune ea însăși, pentru că a vrut să capete aici o experiență în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group pentru a-și ridica capacitatea ei de a evalua transparența bugetară. Și este, nu știu, din câte ne zice ea, este destul de încântată de colaborarea de aici. Își dă seama, fiind foarte tânără, își dă seama că ar putea să revină în SUA, de exemplu, sau într-o țară europeană pentru a face un masterat, pentru că la moment a făcut doar un pre-masterat, dar neapărat indică chiar și în istoria ei de succes că neapărat va reveni în țară. De nenumărate ori, de câte ori va fi plecată, de câte ori și va reveni, pentru că altfel nu își vede rostul. Deci nu este întotdeauna corect că ei nu s-au regăsit sau nu s-au afirmat peste hotare. După cum zicea și Stas Bilețu, un alt beneficiar care a activat și activează în Cancelarea de Stat, el a studiat la fel în Statele Unite, la o universitate la fel prestigioasă. Zicea așa că după ce a trăit 4 ani de zile în mijlocul unui popor foarte patriot și a dat seama că și el și trebuie să iubească foarte mult țara cu toate neajunsurile și problemele sale. Iată chiar citez. Deși SUA a atins un nivel de dezvoltare economică foarte bună, America are probleme cu care se confruntă cetățenii săi. Dar americanii au învățat că prosperitatea țării depinde de fiecare în parte. Cel mai important lucru este să înveți să rezolvi problemele cu care se confrunți. Cred că și țara noastră poate să devină o țară în care cetățenii ei se poată mândri. Adică, iată, totuși ei sunt tineri, au aripile desfăcute, au tot timpul înainte și la moment au considerat că nu este o greșeală să revină în țară. Noi vrem să-i susținem și să nu le tăiem aripile și totuși orizontul să rămână deschis în fața lor.
Domnul Laruce Mărtan, dar bănuiesc că printre ascultători ar fi și curioși să știe dacă din tinerii pe care i-ați selectat dumneavoastră la început de program au fost și din cei care au renunțat și s-au reîntors în străinătate.
Da, din 42 de tineri avem o tânără care a revenit în România, în țara unde își făcuse masteratul și problema era că domeniul în care ea era specializată, anume a făcut facultatea de psihopedagogie specială și era specialist în educația inclusivă, deci lucra cu o categorie de persoane cu handicap fizic și psihic, iar la noi în Republica Moldova ofertele de lucru în acest domeniu sunt foarte, foarte limitate. Deși pe parcursul programului dumneiei am muncit ca și consultant în Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană a Ministerului Educației din Chișinău, nu și-a putut dezvolta și desfășura, de fapt, abilitățile pe care le avea datorită studiilor. De aceea a hotărât să revină în România, unde i s-a oferit anume un job în domeniul dizabilităților, într-un program foarte de mobilitate foarte dezvoltat, și dar oricum ea zice este deschisă să revină ori de câte ori va avea nevoie și da, ține legătura cu colegii din rețeaua socială specializată profesională a ei și în momentul în care va avea o posibilitate va reveni. Iar al doilea caz, când o beneficiară deci a renunțat la program după 3 luni de zile, este faptul că dumneiei a fost acceptată, deci, la un curs de masterat în Elveția, respectiv, sigur că a revenit în Elveția pentru, dacă nu greșesc, un an sau un an și câteva luni. Oricum, ideea este că va dori să revină. Dar deoarece, eu știu, peste vară dumneiei a muncit și în momentul în care acum doamna a venit rezultatele și a văzut că este acceptată la masterat, atunci s-a întors. Dar nu sunt situații ca să ne alarmăm că programul nu ar fi viabil.
Și foarte scurt, la sfârșit de interviu, doamna Olaru Cemârtan, vă propuneți să continuați să readuceți tinerii acasă, da, sau deja predați stafeta guvernului, cum spuneați dumneavoastră la început?
Nu, noi cu guvernul o să continuăm să lucrăm în paralel, dar desigur că UIM Moldova nu va renunța la o asemenea inițiativă de a susține revenirea tinerilor, doar că programul deci, pe care ne-l dorim să o facem va fi chiar mai vast, va avea nu doar componenta de revenire și reintegrare a acestor tineri în piața muncii, dar și profilaxia migrației de creiere și irosirea de creiere din partea tinerilor. Adică tocmai ceea ce vorbeam și acum 2 ani, că ne vom axa nu doar pe tineri care pleacă ca să readucem în țară, dar și pe cei care fac aici studiile și să-i ajutăm să se încadreze în câmpul muncii, ca să nu plece, ca să facem această profilaxie de plecare a creierilor. Dar mai multe detalii acum nu pot să vă spun. Suntem în procesul de negocieri cu donatorul, adică programul încă nu este gata pentru a fi lansat, dar după anul nou vom reveni cu noutăți.
Înseamnă că ne vom mai reauzi, doamnă Cemârtan. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Viorica Olaru Cemârtan, consultant la Organizația Internațională pentru Migrație. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de luni, dar până atunci la microfonul Europei Libere de la Praga revine Alexandru Ieftode.
Autoritățile Transnistriei au anunțat că îl vor elibera astăzi pe polițistul moldovean din satul Hagimus, Alexandru Ursu, arestat în iulie 2009 și condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie. Mii de oameni au mărșăluit duminică prin centrul Moscovei la o demonstrație a naționaliștilor de ziua Unității Naționale a Rusiei. 25 de participanți au fost arestați pentru că purtau însemne naziste interzise. Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, spune că zeci de mii de oameni rămași fără electricitate după uraganul Sandy vor trebui cazați în adăposturi temporare din cauza răcirii vremii. Se estimează că uraganul care a lovit coasta de est a Statelor Unite cu o săptămână în urmă a făcut cel puțin 111 victime. Campania prezidențială în Statele Unite intră astăzi în ultima zi, înaintea votului de marți. În așa numitele state în balanță, președintele Barack Obama are un ușor avantaj în fața contracandidatului său Mitt Romney, dar cursa rămâne foarte strânsă. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a purtat convorbiri la Liga Arabă, la Cairo, pe marginea crizei din Siria, într-un nou efort diplomatic de a-i pune capăt. În lumea arabă, Rusia este criticată că îl sprijină pe președintele sirian Bashar al-Assad. Guvernul Greciei, îndatorate, urmează să prezinte astăzi în Parlament un nou pachet de reducere a cheltuielilor și majorarea taxelor, care să aducă economii de 13,5 miliarde de euro. Planul a nemulțumit din nou sindicatele, mai ales pentru că simplifică angajarea și concedierea muncitorilor. Fostul președinte pro-occidental al Serbiei, Boris Tadic, a anunțat că renunță la șefia opoziției după ce a pierdut alegerile de anul acesta în fața naționaliștilor. În 8 ani de președinție, Tadic a adus Serbia mai aproape de Uniunea Europeană, dar nu a reușit să pună capăt corupției și declinului economic. Diana, mă opresc aici cu știrile pe scurt de la Praga. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invit să răspundeți la întrebarea forumului nostru: pentru cine ați vota la alegerile prezidențiale care au loc în Statele Unite pe 6 noiembrie? Pentru Mitt Romney sau Barack Obama? 2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:20, ce scrie presa, puțină cât apare într-o zi de luni, mafia rusă liberă să spele banii în Moldova, este titlul articolului semnat de Ion Preașca în Adevărul. El scrie că în perioada 4-13 februarie 2008, în conturile a două companii deschise la Banca de Economie, au fost transferate din Federația Rusă 52 de milioane de dolari. Beneficiarii banilor sunt câțiva funcționari ruși. Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au declarat pentru Adevărul că pe acest caz nu a fost intentat niciun dosar penal pentru că, citez, partea rusă trebuia să sesizeze autoritățile moldovenești privind faptul comiterii infracțiunii. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice scriu despre soarta copiilor străzii. Angajații centrului de deplasament temporar al minorilor din Căușeni organizează periodic razii ca să le ofere un adăpost cel puțin pentru o vreme, se arată în articol, dar nu ușor să-i ajuți pentru că au fost stigmatizați și discriminați toată viața. Aceștia sunt neîncrezători. Sentimentul fals al libertății pe care îl resimt acești copii atunci când ajung în stradă îi împiedică să înțeleagă că își compromit viitorul, explică șeful centrului Viorel Josan. Și în fine, portalul de știri Unimedia.md îl citează pe vicepremierul Federației Ruse Dmitri Rogozin, care a scris pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Facebook următoarele: Federația Rusă respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova, iar Republica Moldova trebuie să respecte dreptul Federației Ruse să apere drepturile cetățenilor săi. Unimedia menționează că declarația a fost făcută în context textul solicitărilor de a permite deschiderea unui consulat al Federației Ruse la Tiraspol. În articol se mai scrie că Dmitri Rogozin va întreprinde perioada 16-17 noiembrie o vizită de lucru la Chișinău și Tiraspol. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu sunt nici membru și nici fan al Partidului Comuniștilor din Moldova, fapt ușor de constatat, dar sunt cu siguranță unul dintre cititorii cei mai atenți ai ziarului Comunistul. Știu că e ciudat, dar acesta e adevărul. Așadar, citesc ani de zile Comunistul, care recunosc nu-mi place. Și de ce o fac? Îmi amintesc chiar că am avut o discuție vie cu un coleg de breaslă care mi-a reproșat că lecturez această publicație. E curată pierdere de timp, pe deasupra îți strici dispoziția. Ce vrei să descoperi în ziarul lor? M-a întrebat plin de mirare colegul de breaslă. I-am spus că citind Comunistul descoper o parte din realitatea moldovenească pe care alții preferă să o ignore. Repet, sunt mai mereu decepționat de lectura Comunistului, dar mi se pare normal să aflu ce scriu și simt niște concetățeni care au format un partid ce e deocamdată cel mai mare. Mă simt așa mai informat și în plus cred că un lucru pe care îl privești cu ochi mari e mai puțin periculos decât unul pe care îl treci cu vederea. Și din numărul de vineri al Comunistului am avut o neplăcută revelație. E un interviu mare acolo cu Iurie Muntean, secretarul executiv al CC al PCRM. Iurie Muntean constată, între altele, că, citez, s-au împlinit 3 ani de când la putere se află junta, am încheiat citatul, iar un tânăr comsomolist precizează că, citez, anume tineretul progresist e în primele rânduri ale luptei împotriva fascizării țării, am încheiat citatul. Am remarcat încă înainte să interzică guvernanții Secera și Ciocanul că în paginile Comunistului conducerea quasi-liberală și pro-europeană e demonizată, confundată cu o juntă ordinară, uneori de sorginte fascistă, care a uzurpat puterea. Departe de mine gândul să le cânt o sanale actualelor conducători. Dar încercarea PCRM-ului de a pune conducerea de azi într-o oală cu juntele și reacțiunile mi se pare periculoasă nu doar pentru guvernanții recenți. În mod normal te întreb, dar ce va face PCRM-ul dacă va reveni la putere după o luptă acerbă cu guvernanții pe care îi consideră o urgie? Păi numai încercarea de a-ți imagina un asemenea viitor îți poate ridica părul măciucă.
Despre cultură în clasamentele europene ne vorbește Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Românii ar trebui să se situeze printre cei mai cultivați europeni, dar un soi de blestem îi plasează sistematic în coada clasamentelor. E concluzia ce poate fi trasă din ultimele statistici culturale ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene. Acestea acoperă anii 2007-2011 și analizează cifrele vieții culturale pe continent. Pentru a rezuma din start, într-un domeniu, cel al învățării limbilor străine, românii sunt în plutonul din față, în toate celelalte, în coada cozilor. Domeniul de frunte e așadar învățarea limbilor. Aici românii sunt în vârful listei țărilor în care elevii studiază între 2 și 3 limbi străine, alături de o lungă serie de alte țări foste comuniste, dar și de Franța, țările scandinave și cele din Benelux. În coada listei se târâie, cum a fost întotdeauna tradițional în domeniul limbilor, Anglia și Irlanda, unde elevii învață în medie, spune studiul, mai puțin de o limbă. Formulă corectă politic pentru a spune că de fapt nu învață nimic. Cu un asemenea potențial, te-ai aștepta ca România să domine și în alte statistici culturale. În realitate, în practic, toate celelalte e sistematic și solid în coada listei, în general alături de Bulgaria, Grecia, Turcia și Portugalia. Astfel, când se calculează numărul studenților care merg să studieze în străinătate în cadrul programului european Erasmus, România e la urmă alături de Bulgaria, Grecia și, previzibil, Marea Britanie. Tot așa, România are cel mai mic număr de oameni care lucrează în cultură, jos, lângă Portugalia și Turcia. Cam aceleași sunt și țările în care se constată că importurile culturale depășesc de departe exporturile, România fiind chiar țara în care dezechilibrul se accelerează cel mai mult. România se mai plasează și în coada țărilor în care cetățenii cheltuiesc pentru cultură. E drept că aici, stând între bulgari și turci, românii mai sunt încurajați de greci și italieni și ei, la urmă de tot, să cheltuiască mai degrabă pe haine și mașini decât pe cultură. Aceștia cheltuiesc mai puțin de 3% din venit pe cultură, față de peste 5% în cazul danezilor, cehilor și finlandezilor. Să sperăm că după ce au fost plasați responsabil în fruntea culturii române, tandemul Marga-Hașoti va schimba această stare de lucruri sau că măcar va identifica natura blestemului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete rare, astăzi pe ritmuri de jazz contemporan.
John Scofield e considerat unul din cei 3 mari chitariști de jazz contemporan, alături de Pat Metheny și Bill Frisell. Într-o carieră de peste 30 de ani, Scofield a înregistrat peste 30 de albume și a cântat alături de interpreți legendari de jazz, între care Jerry Mulligan, Chet Baker, Charles Mingus și Miles Davis. Posesor al unui sunet distinct și al unei diversități stilistice ieșite din comun, scrie internetul, Scofield e un maestru al improvizației de jazz, a cărui muzică poate fi încadrată undeva între post-bop, funk pe muchia jazzului și rhythm and blues. Piesa se numește Every Night is Ladies' Night, apare pe albumul Up All Night, iar John Scofield e acompaniat aici de Avi Bortnik la chitară ritmică, samples și loops, Andy Hess la bas și Adam Deitch la tobe.
Sonarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu pune în punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână plină de bucurii. Aici Radio Europa Liberă.